Ziema šogad bija laba. Ziemā sēdēja diezgan daudz šeit zemlētas makšķernieki. Un, kad mēs tā aizgājām un paskatījāmies, kas pēc viņiem paliek, tad pie katra 20. Āliņa kaut kas paliek.
Biedrības burtnieku makšķerēšanas un turismu skolu valdes loceklis Ojārs Beķers stāst, ka katru gadu nāks vākt atkritums, kas paliek uz ezera pēc zemlētas makšķerniekiem.
Tad, kad tas ledus beigās sāk kaut kur vienā vai otrā malā, pietavoties, piestāties, tad tas viss tur paliek. Un neskatoties, ka mēs katru gadu nolasam, mēs atkal to lasam.
Mēs pat otru malu tukšās pudeles daudz salasījām un tos pašus barību maisus. Un, nu, ko paši makšķernieki atnes?
Jā, saņāk, ka paši makšķernieki ir lielākie drazotāji.
Jā, tieši tā.
Klāt makšķerēšanas sezona un arī laiks, kad pie upēm un ezeriem pieaug atpūtnieku skaits. Un arī viņi, protams, turp nedodas tukšām rokām. Par to, ko nācies atrast tīrot Burtnieku ezeru, stāsta kuģīša Made Marija kapteins Agris Ivanovs.
Nu, tas ir kā parasti. Atnes līdz, ko iedzert, ko uzdzert, un ar ko piebarot zivis, un ar ko makšķerēt zivis. Un tas, protams, ka viss iepakojumos kaut kādā starā. Es saku to, nu, veči, ko atnesam, to aiznesam. Nedrazojam dabu.
Ojārs Beķers stāst, ka viens no lielākajiem piesārņojumiem ir autoriepas, uz kurām makšķernieki mēdzot novietot laivus. Taču aizvedot laivu, riepas paliek un ledus tās nereti iednes ūdenī. Un ir jau arī citi atkritumi, kas uz ezeru ceļu mērojuši kopā ar cilvēku.
Mēs esam atraduši televizoru, atraduši gultu, krēslus. Tas nozīmē, ka kāds atbrauc atpūsties ar krēslu un aizbrauc mājās bez šī krēsla. Nu tā, diezgan tas ir tā interesanti. Jā. Mēs jau te skatījāmies, kad ir daudz petardas saucamās, jā, kas ir diezgan ķīmiski, faktiski kaitīgas.
Cik nevainīgi ir ezerā atstāt plastmasas makšķerauklu vai maisiņš? Biedrības zaļā brīvība valdes priekšsādātājs Latvijas universitātes pētnieks Jānis Brizg uzsver, atkritumiem nokļūstot ūdenī, tie rada lielāku kaitējumu videi.
Nu, ūdenim ir daudz lielāka nu, tāda piesārņojuma vadīšanas spēja, tā var teikt. Respektīvi, tie atkritumi nonākot ūdenī, no viņiem ir dažādas bīstamās vielas, var izdalīties nu, daudz ātrāk nekā, ja viņi kaut kur ir vienkārši zemē. Televizori vai kaut kādi salūta šaušanas raķešu tās kastes. Tur ir daudz dažādas ķīmiskās vielas, daudz no viņām bīstams ķīmiskās vielas, kas arī ūdenī ļoti nu, viegli izdalīsies. Tās nav tikai kaut kādas ķīmiskās vielas, arī mēs varam vairāk un vairāk mums pierādījumu par plasmasas mikrodaļiņām, ja, kur šiem plasmasas pudelēm un citām maisiņiem un citām lietām, arī makšķernieku piedarumiem sadaloties mazākās daļiņās mums rod šie mikropiesārņojumi.
Ja var šķist, ka ūdens piesārņojums ar plastmasas mikrodaļiņām ir tikai tur pie viņiem, kur peld šīs plastmasas sals, tad Jānis Brizg uzsver, tā ir jau arī Latvijas aktualitāte.
Šie plastmasas polimēru mikroelementi, mikrodaļiņas ir arī Latvijas ūdenī, Latvijā ir pētījumi, kas to apliecina. Arī dzeramajā ūdenī šī mikroplastmasa ir atrodama. Nu, tā kā mūsu tās attīrīšanas iekārtas un dažādas filtri nav īsti tam paredzēti un piemērot, tad viņi nonāk mūsu pārtīks ķēdē, protams.
Un savā ziņā makšķernieki, kuri savu līdzpaņemto plastmasas pudelu vai maisiņu vieglu roku iesviež upē vai ezrā, nepadomā par to, ka daļa no tā jau būs arī noķertajā zivī.
Ir tevišķi plēsīgās zivis, kas apēd šīs zālēdāju zivis, jā, un sevi uzkrāj šīs vielas treknās zivis, kur parasti tieši taukaldos uzkrāj dažādas bīstamās vielas.
Biedrībā Burtnieku makšķerēšanas un turismu skola, kuras dalībnieki jau 9 gadus tīri salacu un 5. Gadu arī Burtnieku ezeru stāst, ka pamazām jauno atkritumu daudzums gan sarūk, un te būtiski nozīme ir vidas izglītībai. Kaut gan lielam optimismam pamata vēl nav. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.